Í háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, eins og ég nefndi, það eru auðvitað tómtmál að tala um krónuna í fjármagnshöftum, undir þeim gjaldeyrishöftum sem að nú ríkja. Og þess vegna legg ég mikla áherslu á það og árétta að ég til það brýnt að höftunum verði aflitið fyrsta. Og ég veit ekki betur en það sé á stefnuskrá stjórnvalda á næstu vikum eða misserum. Þannig að það er enginn að deila það að frjáls viðskipti með krónuna eru í dag tómt mál á milli landa og ómögulegt að henda reiður á hvers virði hún er eða hvaða traust menn bera til krónuna í dag. Ég er eins og þeirra skoðunar að þegar að fjármagnshöftum verður aflétt að þá sé það ekki endilega ávísun á það að krónan hér hrynji og allt fari fjandans til eins og menn hafa stundum verið að tala og tala þannig krónuna niður fyrirfram. Það finnst mér rangt að gera og enda held ég að sé, það er ekki fótur fyrir slíkum svartsýnis og bölmóðis spám. Ég vil svo nefna það kannski líka í lokin að og ég sé nú kannski ekki talsmaður skattgreiðenda, hafi ekki verið kjörun hér til að tala máli skattgreiðenda í Evrópu, en ég geri það hér og er tilbúin að gera ýmislegt fyrir hag skattgreiðenda á Íslandi, þá er það nú upp að ákveðnu marki þó, og ég vil bara benda á það að auðvitað er þetta að sýna fram á útreikninga með því að ganga inn í myntbandalag með Evrópu að hagur bæði ríkis og heimila vænkist hér til skamms tíma. En menn skyldu hafa það í huga að það er alltaf á kostna skattgreiðenda í Evrópu. Það verður alltaf þannig. Og mennu kannski það kann ekkit að þykja neitt mikið það hér á Íslandi, ég er nú bara að nefna það að það er þannig. En það eru auðvitað ekki til langs tíma ekkit á vísan að róa með það. Hvorki með því að gangi í myntbandalaga eða hvort að menn tæki upp einliða gjaldmiðil annan.
Háttvirtur annar þingmaður.